Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький. Послухай, калі ласка, сёння народную беларускую казку «Селянин, мядзведь и лисица». Араў селянин поле не конем, а валом. А вол такі лянівы быў, што просто бяда. Ні голасу не слухае, ні пугі не баіцца. Раззлаваўся селянін на вала, ды як крыкне на яго: «А ну, каб цябе мядзведзь задушыў!» Толькі ён так сказаў, аж тут і мядзведзь ідзе.
«Ну, давай, — кажа да аратага, — свайго вала. Я яго задушу!»
Пачухаў селянін патыліцу, шкада яму стала вала, ды і араць не будзе на чым. Сам жа сахі не пацягнеш. Вось ён і пачаў прасіцца ў мядзведзя.
«Хе-хе, дай, — кажа, — хоць загон дакончу, а ты схадзі тым часам за мяжу, у быльнёх, адпачні там».
«Добра, — згадзіўся мядзведзь. Спяшацца мне няма куды».
Пайшоў ён за мяжу і лёг адпачываць. Бяжыць з лесу лісіца, спынілася каля селяніна.
«Тру-ру-ру-ру-ру! Гэй, чалавеча! Ці не бачыў ты тут ваўкоў-медзвядзёў? Стральцы едуць, пра іх пытаюцца». «Не, лісенька, не, не бачыў», — адказвае ён. А хитрая лисица покрутилася каля воза, ды зноў пытается: «А что гэта там за мяжою ляжить?»
«А, колода на лучину», — каже селянин.
Лисица помахала хвостом.
«Хе-хе-хе, каб гэта была колода, дык яна б на возе ляжала», — сказала так і побегла ў лес.
Пачуў гэта мядзведзь і просіцца ў селяніна.
«Палажы мяне на воз».
Селянін палажыў яго на воз.
Зноў прыбягае лісіца. «Тру-ру-ру! Гэй, чалавеча, ці не бачыў ты ваўкоў-медзвядзёў? Стральцы едуць, пра іх пытаюцца». «Не, не бачыў». «А што гэта ў цябе на возе ляжыць?» «Ха, калода на лучыну».
«О, каб гэта была калода, яна б вяроўкаю была прывязаная», —
сказала так і пабегла ў лес. Мядзведзь кажа селяніну:
«Прывяжы мяне вяроўкаю».
Узяў селянін вяроўку, ды так увязаў мядзведзя, што той і не зварухнецца. А лісіца тут як тут.
«Тру-ру-ру! Гэй, чалавеча, ці не бачыў ты ваўкоў-медзвядзёў? Стральцы едуць, пра іх пытаюцца». «Не, не бачыў. А што гэта ў цябе на возе ляжыць?» «Э, калода да лучыну».
«Хо-хо-хо, каб гэта была калода, у ёй бы сякера тырчала», —
сказала і пабегла ў лес. Мядзведзь дужа напужаўся стральцоў просіць селяніна:
«Ой, зрабі, каб на мне сякера тырчала».
«Добра, — кажа селянін».
Узяў ён сякеру і усадзіў з размаху у мядзведзя. Мядзведзь трохі паварушыўся, ды і дух з яго вон. А лісіца зноў тут.
«Ха-ха-ха, ну цяпер дай мне гасцінца завала», — кажа да селяніна.
«А якога?»
«Мяшок курэй».
«Добра, — кажа селянін, — дам табе гасцінца, пачакай трошкі». Пайшоў селянін да хаты па курэй, а тут і сапраўды наехалі стральцы з сабакамі. Убачылі сабакі лісіцу, ды за ёю лісіца і ад курэй адраклася.
Ледь до своей норы добегла, ускочила у нору, задыхалася, а собаки стоять, лисицу вартуют, з норы не выпускают. Надокучила лисицы у норы сядеть, порошила и она от собак откупиться.
«Вотчи, вотчи, — каже лисица, — что вы робили, як я от собак утякала?
Глядели, куды тобе бегчи?
А вы в уши слухали те близко собаки, а вы ноги худшей бегли, тебе ратовали, а ты хвост что робил, а я усё то за пень, то за колоду чаплялся. Ну, хвостища, дурнища, отдам же я тебе собакам, и выставила хвост з норы. «Нате вам, собаки, хвост!»
Собаки ухапилися за хвост, ды и лисицу разом з ним вытягнули. Ось такая казачная история, мой маленький, что учить нас задумываться над каждым нашим кроком и быть кемливым. А зараз пора засынать. Добраноч.
Кинь каменьчик узорную стюжу, кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вечнае паскі
тую казку не раз мы читали, и здавалася нам кожны раз прынц и ружа для нас танцавалі и спявалі так само для нас.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узы ходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Синяй журбе.
Бай!